Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maayong buntag, Idinel, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Idinel, iimbestigahan at sasampahan ng kaso ang pasimuno at nasa likod ng posisyon at pagsayaw sa lansangan sa harap ng kapilya sa Sitio Alumnos, Barangay Basak, San Nicolas, siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga kinauukulan, na bagamat isang tradisyon ang pagsayaw sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista at Santo Niño, ay nagiging paglabag sa bayanihan at nitong panahon ng COVID-19. Samantalang sinabi naman ni San Nicolas Barangay Captain Norman Navarro na pinayagan niya ang pagprosesyon, subalit nagtataka siya at nagulat kung bakit meron pa ng pagsasayaw isang oras matapos ang prosesyon. Kaunay rito ay binigyan ng 48 oras ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Barangay Captain ng Basak, San Nicolas, Cebu City upang sagutin ang show cause order kaugnay sa isinagawang prosesyon o sinulog dance bilang bahagi ng kapistahan ng Sitio Alumnos. Nag-issue ang siyudad ng Cebu ng QR-coded quarantine pass kamakailan upang hindi magkasabay lumabas ang mga residente kapag mamimili o di kaya ay gumawa ng iba pang mga mahalagang lakad. Ang QR code ay magsisilbing kapalit ng quarantine pass na kinansila ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu at ito ay ipamamahagi sa barangay at bibigyan ng mga takdang araw kung kailan ito gagamitin ng mga residente. Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella, na layunin ng nasabing hakbangin ay mabawasan ang mga tao na lumabas sa kanilang mga tahanan habang ang siyudad ay nasa ilalim pa ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Matatandaan na dumalaw kamakailan sa siyudad ng Cebu sina Department of Interior Secretary Eduardo Anyo kasama si Environment Secretary Roy Simato at mga kasamahan kaugnay sa pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa siyudad. At magsasampa ng kaso ang Department of Interior and Local Government o DILG laban sa mga punong barangay o barangay captain na hindi makapagpatupad ng mga executive orders bilang hakbang laban sa coronavirus disease sa siyudad ng Cebu. Ayon pa kay DILG Assistant Secretary Alexander Macario na marami na silang nasampahan ng kaso ng mga barangay captain na nabigong gawin ang mga ipinatutupad sa kanila ng interagency task force nitong nagdaang mga buwan. Dagdag pa ng nabanggit na ayon sa kanilang naranasan, kapag walang kooperasyon ang kapitan ng isang barangay ay dumarami ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Sinabi rin ng nabanggit na kapag malaman nila na ang punong barangay ay merong pagpapabaya, ay kanila itong padalhan ng show cause order. Dito na lang muna idinil hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.